Queda pouco máis dun mes para as eleccións municipais do 28 de maio, das que imos falar agora en Radio Fene. Acompáñame o cabeza de lista do Partido Socialista, Joaquín Ayala, candidatura que encabeza foi elixida pola militancia o pasado mes de febreiro. Bo día, Joaquín.
Que hai, hola, moi bo día.
Comezaron xa os preparativos da campaña electoral?
Pues a verdade que sí, a verdade que despois do día 19 de febreiro, que foi cando se fixo a asamblea para elixir unha das dúas posibles candidaturas que nos presentábamos, pois xa a semana seguinte xa convoquei a candidatura e xa nos puxemos a primeiro a contactar para ver que ideas tiñamos de cara ao programa, porque unha cosa é que ten o partido, a agrupación, pero tamén hai que ser permeables coas ideas que teñemos que nos acompañan a candidatura. E desde entón, todas as semanas, pues, vimos reuníndonos. De feito, este mesmo domingo estivemos reunidos onte de 10:30 a 2 casi da tarde, para perfilar xa o finiquito, como digo eu, do programa. Sí.
E como definiría a candidatura que encabeza vostede?
A ver, non sei en que aspecto te refires. Encanta definir, porque se pode definir de moitas maneiras. Pero o que sí podo decir é que unha candidatura con compañeros e compañeras que teñen moita ilusión por dar este salto á política. Cada un desde a súa parcela e desde a súa experiencia vital, porque eu digo que sempre cada un aporta a súa experiencia vital, ¿no? O certo é que combinamos, eu creo que axeitadamente, pois, experiencia, madurez, xuventude, etc.
Homes e mulleres, non?
Sí, bueno, a ver, o Partido Socialista é o primeiro partido, entendo eu, e creo que foi así, que impuxo xa na súa organización as listas paritarias e cremallera. Entonces, si encabeza en este caso, como é o caso da agrupación de Fene, un home, non? Pois a seguinte ten que ser unha muller. E así sucesivamente ata o final.
Cales son as ideas centrais coas que concurre ás eleccións municipais de...
A ver, hai unha idea central. O desgranamento, por así dicirlo, de todas as ideas, evidentemente estamos todavía en pre-campaña, non se pode desvelar por...
Non é o momento
é cando empeza a campaña, non? Pero sí podemos decir que o Partido Socialista o que vai facer son políticas verdadeiramente sociais. De verdade, políticas que o veciño asinta, que sepa que se están facendo para él. Vamos a perder un tanto a visión de grandes políticas, facer grandes infraestructuras e tal. Non, vamos a centrarnos nas persoas, vamos a centrarnos verdadeiramente nos nenos e nas nenas, vamos a hacer políticas para eles, para a xuventude, temos tamén unha batería de políticas, para os nosos maiores, que son os grandes esquecidos en este e en outros concellos, temos unha batería de políticas moi significativas, en xeral para as familias. A política vai ser unha política de familias, unha política, ya digo, social, donde a familia diga, oye, pues mira, gústame Fene para vivir, o sea, que outro veciño de outro concello que está empezando a pensar en facer, constituir a súa familia e tal, pues que pense en Fene para asentarse, ¿no? Que diga, oye, pues a xente de Fene, unha xente que os políticos se preocupan por seus veciños, e gustaríame vivir ali. Eso é o sentimento que queremos meter na nosa política para o Concello de Fene.
Joaquín, e do mandato que está a piques de rematar, que destacaría vostede?
Pues a verdade é que para o Partido Socialista foi un mandato un pouco convulso por las situacións que se foron desenvolvendo ao longo desta legislatura, ¿no? De 2019-2023. A verdade é que nos queremos pasar páxina. O Partido Socialista está ahora mismo noutro punto de encontro, onde a militancia está uníndose cada día máis, e de feito cada día hai máis apoios. Básicamente, porque todo hai que decirlo, na asamblea na que se elixiu a candidatura, hubo 47 persoas ou compañeros que emitiron o seu voto a meu favor, pero hubo tamén 21 compañeros que emitiron o voto a favor da outra candidatura, ¿no? Pero tamén é certo que desde ese mesmo día se brindou a todo o mundo a idea de que había que facer unidade. E cada día, se non a mellor decir cada día é moito, ¿no? Pero sí, cada certo tempo notas que se van acercando outros compañeros que van dicendo, oye, mira, podes contar conmigo, si necesitas que che faga botemos unha má en algún momento e tal, pois a verdade é que iso é de agradecer, non? Canto máis unido, sexa o partido, a agrupación, evidentemente máis fortalecido vamos a sair e vamos a encarar a nosa legislatura que vai comenzar en breve, pois do mellor xeito posible, ¿no? Esto vai redundar nos veciños, evidentemente.
E así queda por superada esa...
Sí, bueno, a ver, eso está ya superado. De feito, mismo onte acabo de falar coa portavoz, con Mar Piñeiro, estivemos falando moito do próximo pleno que se vai producir agora, no primeiro xoves do mes de maio. Bueno, a sintonía en canto ao traspaso de información e de puntos de vista, pues, é bastante, bastante boa, ¿no?
En esa asemblea hubo moita participación da militancia.
Sí, la verdade é que esa foi... A ver, eu non lembro unha asamblea tan participativa, ¿eh? Non collíamos, nos temos unha agrupación que ten dous entresuelos unidos, ¿eh? Aí hai capacidade para polo menos unhas 70 persoas, pero entre militantes que se acercaron a votar, máis simpatizantes que tamén se acercaron para ver como era o proceso e tal, a verdade que non collíamos, tiñamos que estar todos de pé.
Joaquín, as eleccións de maio son locais, pero terán tamén unha lectura que trascende a vida municipal, porque a final de ano vai haber eleccións xerais. Pensa vostede que o panorama político español condicionará de algún xeito estes comicios en Fene?
A ver, como dicir ya vostede, ou como dicir yo a mellor maneira para que todo o mundo que está escoitando neste momento o entenda e o comprenda da mellor maneira posible. Todos, en calquer proceso que fagamos, todos temos de referente pois a política nacional. O sea, todos os días nos están invadindo noticias da política nacional, do que se legisla e se fai en Madrid, pero tamén de outro tipo de política, o que se pode facer en Cataluña, no País Vasco, en Andalucía, etcétera, etcétera. Noutras, ou comunidades autónomas que tamén pues, teñen a súa maneira de legislar e que salpican a toda a ciudadanía do Estado español, ¿no? Evidentemente, considero que sí. Que va o que se está facendo no goberno central, pois pode influir. A mellor non é determinante, non, para dar un xiro político a unas eleccións municipais, pero que sí vai influir en moitos veciños, estou seguro. Non sabría decirlle se nun 15%, un 20%, pero sí, vai influir.
Se se repetiran os resultados das anteriores eleccións locais, o PSOE está aberto a chegar a acordos con outras forzas políticas?
A ver, claro, isto hai que explicarlo ben. O PSOE é un partido que normalmente que nos seus estatutos o teñe moi claro. O sea, sempre que hai si pode gobernar por si só, non hai problema, evidentemente. O problema ven cando ten que facer alguna coalición ou ten que gobernar con outras forzas políticas. Aí quen ten o peso específico é a Asamblea da Agrupación Municipal. Entonces, falar agora en este momento de si se vai facer algún tipo de acordo de, non sei, de coalición, podemos chamar o que sexa, con outras forzas políticas é prematuro. A verdade é que é prematuro porque diante de todo está a nosa asamblea. De feito, non sei se vostede sabe, pero supoño que non, pero eu podo comentar. Eu en un momento determinado no ano 2017, diante dunha posible moción de censura que se quería facer ao Bloque Nacionalista Galego, que en aquel momento estaba gobernando, logo de habernos votado ao Partido Socialista do goberno en agosto de 2016, pois eu non estaba de acordo co plantexamento que facía a Asamblea, e en un momento determinado pois dimitín de secretario xeral da agrupación. O sea, eu penso que unha persoa ten que ser consecuente coas súas ideas. Eu defendí sempre unha maneira, un xeito de facer política. En ese momento, estou falándome en esa legislatura. Eu cando camiñei por todas as rúas do Concello de Fene, polos camiños, visitando aos veciños para presentarlle a nosa candidatura no 2015, eu lles facía un compromiso. Ese compromiso levei hasta as últimas consecuencias, que foi a miña dimisión.
Pois tempo haberá para ver o que sucede, para falarmos delo. Joaquín Ayala, cabeza de lista do PSOE, do PSDG PSOE, o Concello de Fene. Moitas grazas e ata outro día.
Moitísimas gracias a vos pola atención que me concedeche de hoxe. Gracias.